Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Domnule pastor, m-a urmărit toată săptămâna frumoasa idee cu care am încheiat întâlnirea noastră, pe care mi-am și notat-o în jurnalul meu de rugăciune, în jurnalul meu în care călătoria are borne precise, întâlnirile pe care le avem la Radio Vocea Speranței. Sper că într-o zi deosebită ca cea de astăzi, ascultătorii noștri să fi reținut și ei condițiile, florile, lumina și rugăciunea. Nu, menoră nu avem, dar lumina lui Dumnezeu ne poate aduce tot ce se poate.
Lumina din cuvânt.
Lumina din cuvânt. Și audind și această emisiune, o pot avea ascultătorii noștri. Și rugăciunea se poate face și în timpul audierii acestei emisiuni și după. Rugăciunea trebuie să ne însoțească. Vorbeați despre groaza lui Dumnezeu care s-a răspândit asupra locuitorilor în urma plecării lui Iacov și a familiei sale.
A fost intervenția lui Dumnezeu pentru a-l proteja pe Iacov.
De urmărire.
Deci, observați că este a treia ocazie. Când a fugit de la Laban și Laban l-a urmărit cu o trupă de oameni mult mai puternică decât a lui, Iacov a fost însoțit de o tabără de îngeri, Mahanaim, tabără îndoită, care i-a dat lui sentimentul clar, vizibil de protecție. Îngerul Dumnezeu l-a protejat. Când a venit Esau cu 400 de oameni, Dumnezeu a lucrat la inima lui Esau, care în loc să mai scoată sabia, s-a aruncat pe gâtul lui și l-a îmbrățișat. Iar acum, când toți cananiții din țară puteau să se ridice și să-l radă, să dispară complet familia lui Iacob, pentru că erau puțini, n-aveau nicio cetate unde să se refugieze, n-aveau pe nimeni care să-i ocrotească, Dumnezeu intervine într-un mod foarte interesant. A introdus în oameni o spaimă, o groază. Nu știu dacă ați avut ocazia să vedeți, dar eu am văzut. În momentul în care au venit autorități în biserica mea ca să mi-o demoleze, în anul 1985, erau trei ofițeri de poliție și de securitate, am văzut groaza care era în comandantul respectiv și care zice, băi, dă-te jos, nu cumva să te trăsnească Dumnezeu. M-am uitat la fața lui, eram grozit și eram puțin prins de frică. În momentul acela mi-a dispărut complet frica. Când am văzut groaza de pe fața lui, mi-am adus aminte de Iacov, mi-am adus aminte că Dumnezeu a introdus groază în cananiți și lor le-a fost frică.
Să-l mai urmărească.
Să-l mai urmărească. Și în momentul acela mi-am recâștigat toată încrederea în Dumnezeu și, într-adevăr, s-a întâmplat exact ce s-a întâmplat cu Iacov. Oamenilor le-a fost frică. Aveau toată puterea, aveau toată autoritatea, dar le-a fost frică de Dumnezeu și nu l-au mai urmărit pe Iacov. Așa s-a întâmplat de zeci de ori cu copiii lui Dumnezeu. Și și-au pus întrebarea, Dumne, dar erau 2-3, putea să pună mâna pe ei, să îi ucidă, să le facă orice. De ce? Mâna lui Dumnezeu a intervenit între unii și alții și groaza lui Dumnezeu i-a ocrotit pe copiii săi. Este cel mai frumos lucru. De aceea, dragi ascultători, dacă sunteți într-un moment greu, sunteți într-o situație dificilă, rugați-vă. Dumnezeul acela care a trimis îngerii și l-a ocrotit pe Iacov, care a insuflat groază în mijlocul cananiților, poate să intervină și pentru voi prin căile pe care el le are și să vă ocrotească. Așezați-vă în brațele lui Dumnezeu și el vă va ocroti.
Foarte frumos! Așezați-vă în aria în care Dumnezeu vă poate ajuta. Veniți mai aproape pentru ca Dumnezeu să vă poată proteja, să vă poată ajuta. Dacă nu-i cereți ajutorul, dacă stați departe, se risipește atâta putere.
Mi-a venit în minte o situație. Eram în Israel și unul din frații mei trebuia să se întoarcă în țară și avea biletul de avion duminică dimineața. Era deja sâmbătă și patronul la care a lucrat nu i-a dat bani. Cradu, n-am astăzi, ți dau mâine, ți dau poimâine. Nu i-a dat bani. El nu mai avea când. Sâmbătă seara, duminică de dimineață pleca la avion și rămânea fără vreo $3,000. Erau bani serioși. Sâmbătă aceea venind la adunare plângând. Toată adunarea ne-am rugat. Doamne, Tu poți să faci o minune. Omul acesta a muncit, sunt banii lui pe aproape 3 luni de zile. Te rog, nu lăsa să se întoarcă acasă cu mâinile goale. După ce a apus soarele, noi nu ne-am depărtat, am rămas împreună, ne rugam până la apus de soare. După ce a apus soarele, patronul îl sună și spune: Vasile, unde ești? Hai să ne întâlnim unde ți-e mai aproape ție, că vreau să-ți dau banii. Vasile nici n-a avut putere să plece. S-a întors la noi plângând și a spus: haide să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că, uite, m-a sunat patronul că este în drum să se întâlnească cu mine ca să-mi dea banii. Ce face Dumnezeu? Cum poate Dumnezeu să schimbe inimile oamenilor în favoarea copiilor săi dacă ne îndreptăm spre casa lui Dumnezeu curați? Îndepărtăm orice idol, îndepărtăm orice lucru firesc și ne așezăm în brațele Domnului.
M-aș lega puțin de întoarcerea lui Vasile înapoi. Cât s-au întors să-i mulțumească lui Dumnezeu? Doar unul.
Îl iubesc pe acest Vasile, îl cunosc, mă întâlnesc din când în când cu el și îi spun: îți amintești de... Și începe să plângă. Începe să plângă. Da, vă spun, întâmplări reale, trăite cu Dumnezeu, sunt extraordinare. Cât de minunat este să umbli cu Dumnezeu și să trăiești cu El. Este extraordinar. De aceea spune psalmistul: gustați,
și încercați. Ce bun
să
e
vedeți
Domnul.
Ce bun e Dumnezeu. Același Dumnezeu este și astăzi cu fiecare din noi, oriunde vă găsiți, oriunde.
Același care a fost și cu Iacov și familia lui pe drumul spre Luz?
Același. Au ajuns la Betel, al doilea popas, au refăcut din nou altarul strămoșilor care se dărâmase, au reaprins jertfa, cântarea și rugăciunea și cananiții priveau de departe și spuneau: de unde are omul acesta atâta prosperitate? De unde are oi așa de frumoase? Vite atât de bune? De unde? Nu cumva toate acestea vin de la altarul lui de rugăciune? Și ne se spune că după ce pleca mai departe, cananiții veneau și spuneau: să ne rugăm și noi la acest altar, pentru că s-ar putea să avem și noi aceleași binecuvântări. Influența lui Iacob a făcut ca mulți cananiți să încerce, să imite, să se apropie de Dumnezeul evreilor, pentru că ei au tras o concluzie că toată prosperitatea lui constă în religia lui, în închinarea lui, în altarul pe care l-a făcut. Că nu era altă sursă decât acest altar. O sursă de putere și de binecuvântare.
Jurnal de studiu cu Angelica Paico.
Aș vrea ca pe acest drum al bucuriei să ne oprim puțin și la stejarul jalei. De ce? Mă gândesc la aceste pietre de aducere a minte, aceste lucruri care trezesc dorința oamenilor de a rememora ce a fost odată.
Oh, asta e viața. Vedeți, drumul pe acest pământ e presărat cu momente de bucurie, cu momente de închinare, dar și cu momente de mare durere. Putem spune că aici, între Ierusalim și Betlehem, are loc prima înmormântare tragică din familia lui Iacov. Soția lui iubită, Rahela, moare și am putea spune moare în plină tinerețe, în plină vârstă, la nașterea celui de-al doilea copil, Ben Oni, apoi Ben Amin, fiul dreptei, și pe mormântul ei Iacov va ridica un stâlp de amintire, o piatră. Astăzi există o sinagogă, se găsește chiar la granița dintre cele două popoare. Gardul acesta face un ocol așa foarte interesant, ca să poată proteja această sinagogă de închinare, unde foarte multe mame din Israel și foarte multe fecioare din Israel vin să se închine la mormântul Rahelei. Există și este un loc de pelerinaj continuu, mai ales pentru femeile ebraice.
Așa cum bine spuneați, viața este împletită cu bucurie și cu durere.
Da.
Dar momentele de durere trec și are loc o nouă întâlnire extraordinară între Iacob și Dumnezeu.
Iacob reface drumul patriarhilor. Sihem, experiența tristă cu Dina, Betelul, momentul fantastic al reconfirmării credinței cu Dumnezeu și al unei biruințe. Apoi este Betlehemul cu pierderea soției și următorul popas este Hebronul. Apoi punctul final al călătoriei este Berșeba. Evident că punctul final era reîntâlnirea cu tatăl său. Pe mama n-a mai găsit-o, între timp a murit. Tatăl era un bătrân fără vedere mai departe și are ocazia să-l reîntâlnească pe tatăl său și să participe împreună cu fratele său la ultima ocazie în familie. De fapt, astea sunt și ocaziile când toată familia se mai întâlnește la îngroparea tatălui. Îngropare care are loc la Macpela și vom vedea că de acum un punct central pe drumul patriarhilor va rămâne mormântul. Mormântul de la Macpela, peștera Macpela, unde a fost îngropat mai întâi Sara, Abraham, apoi Isaac, Rahela. Rahela a fost îngropată acolo de Isaac în lipsa lui Iacob, apoi Lea. Și în final, ultimul care va intra în acest mormânt va fi Iacob, poate în modul cel mai spectaculos, cu un alai impunător venit tocmai din Egipt, pentru că Iacob a cerut cu voce de moarte să mă îngropați în mormântul părinților mei. Și Macpela rămâne până astăzi cea mai mare comoară a patriarhilor. Împreună cu fântâna de la Sihem, care este un loc sigur, deci nu în cap pe îndoială, Macpela este al doilea loc care cu certitudine știm că aici a avut loc acest eveniment. Și Macpela este foarte puternic disputată între cei doi frați, Isaac și Ismail. Este împărțită în două printr-un paravan. Unii se roagă în dreapta, alții se roagă în stânga, se roagă Dumnezeului, părinților lor, dar din nefericire nu au reușit să trăia spiritul părinților lor, care a fost un spirit de pace, de bună înțelegere și ei n-au avut conflicte cu nimeni. Micul incident al lui Iacob de la Sihem, care a fost un incident, așa, o anomalie, să spunem, patriarhii au fost oamenii păcii, oamenii a bunei înțelegeri. Însă copiii lor, strămoșii lor, n-au mai preluat această moștenire a părinților, rămânând doar la partea fizică. Aici e mormântul tatălui, pleacă de aici, lasă-mă pe mine. Am fost de multe ori la acest mormânt. Este singurul monument din antichitate care a rămas neafectat de timp, n-a fost distrus, n-a fost pângărit și a contat de-a lungul timpului să fie un loc de închinare și pentru evrei, și pentru creștini, și pentru musulman, pentru arabi. Până astăzi, același lucru.
Foarte interesant. Vorbiți de al treilea element. Am avut fântâna, am avut altarul, acum apare mormântul.
Da.
Oare mormântul apare din cauza zidurilor astăzi, fizice, din beton și cele care îi despart pe urmașii celor doi frați, celor două seminții, dar atunci...
Vedeți, și aici am putea intra într-un domeniu foarte adânc al religiei, care este starea omului, finalul, moartea, ce există după moarte, așa mai departe. Un lucru este clar și aș vrea să-l amintesc. Patriarhii, Abraham, Isaac și Iacob, și-au considerat-o într-un singur verset. Zice, și-a tras picioarele în pat, și-a dat sufletul și-a murit bătrân și sătul de zile. Sătul de zile, împlinit. Deci observați că avem de-a face cu niște oameni care au avut simțământul că și-au terminat alergarea. El nu a rămas un om disperat.
N-au trăit degeaba.
N-a rămas un om nefericit. A, am mai vrut să fac și cu tare și n-am reușit. A fost un om împlinit. Prin ce era Iacob împlinit? Prin faptul că s-a putut reîntoarce în țara promisă. Spunea la Laban, zice, văd că te topești de dor după casa tatălui tău. Ei, a ajuns înapoi în casa tatălui și acum era împlinit. Evreul are o singură dorință, zice, să fiu adăugat la poporul meu. Cum este aceasta? E foarte interesant. Mormintele evreilor din perioada veche, perioada primului templu, erau săpate în stâncă, erau niște lavițe unde erau așezat decedații, iar dedesubt era o groapă mare, un depozit, cu o mică gaură pe platoul unde erau așezați și după ce putrezeau, măturau frumos toate aceste reziduri care rămâneau, oasele și carnea putrezită, care se face un pământ negru de foarte bună calitate, totul era măturat în această groapă. Acolo se adunau oasele bunicului. Venea tata. Măturam, cădeau peste oasele bunicului. Urmam eu. Copiii mei îmi măturau oasele, cădea peste oasele bunicului și al tatălui. Și se împlinea cuvântul și a fost adăugat la părinții săi. Aceasta este cea mai mare binecuvântare pentru un evreu. Să fie adăugat acolo, să fie pus acolo. Pentru că credința evreului este aceasta. Trupul acesta păcătos trebuie să ispășească păcatele pe care le-a făcut prin moarte. Iar partea, aici este o concepție iudaică, nu este strict biblică, partea păcătoasă, spune el, este carnea. Poftele cărnii, nu? Expresia biblică. Carnea poftește, da? Și pentru că carnea a fost partea păcătoasă, ea putrezește. Ea nu poate rămâne, că e păcătoasă. Oasele care nu pot să poftească, ele rămân. Iar oasele care rămân sunt garanția învierii. Iar evreul ține foarte mult ca oasele lui să fie puse într-un mormânt și să nu fie tulburate de acolo, pentru că vine ziua învierii. Omul biblic credea în înviere. Și tocmai această înviere este exprimată prin mormânt și lasă oasele tale acolo. Pentru că avem poate una din cele mai frumoase exemple ale Bibliei, Ezechiel 37, când profetul este dus de Dumnezeu într-o vale plină de oase și Dumnezeu îl întreabă, ce zici tu? Pot oasele acestea să mai învieze? Notați, oasele trebuiau să fie într-un mormânt. Așa era normal. Scoaterea lor din mormânt și aruncarea pe suprafața pământului însemna un blestem, un blestem teribil. Și când doreai să pângărești pe cineva, să-ți bați joc în modul cel mai oribil, îi scoteai oasele din mormânt și le aruncai pe pământ. Asta era blestem. Și deci oasele acestea nu numai că erau oameni morți, dar erau și pângăriți. Și profetul spune, Doamne, Tu știi. Și atunci Dumnezeu spune, prorocește, vorbește numele meu. Și a vorbit. Și oasele se adună, formează un schelet, apoi se așează carnea pe ele, venele, pielea. Și avem deja un trup uman. Iar apoi în acest trup uman, Duhul lui Dumnezeu vine și aduce puterea de viață și aceste oase ajung o armată puternică. Aceasta a fost credința omului biblic. Chiar dacă nu voi mai avea carne pe oasele mele, vedeți ce spunea Iov, deci carnea se duce. Chiar dacă oasele nu voi rămân. Mai avea, eu totuși îl voi vedea pe Dumnezeu. Din acest motiv, mormântul reprezintă nu un loc de veci pentru evreu, ci reprezintă locul unde omul așteaptă ultimul glas al lui Dumnezeu. Așteaptă Ruach Elohim, Duhul Domnului, să sufle peste aceste oase și să le umple din nou cu carne și cu viață. Aceasta este credința omului biblic exprimată atât de frumos, atât de clar în mormântul patriarhilor de la Hebron.
Domnule pastor, aceasta este credința omului biblic, dar credința noastră astăzi?
Credința mea este tot aceasta. Eu cred în Biblie și eu cred că Dumnezeu va aduce la viață pe toți oamenii.
Fără să se țină cont de locul în care este îngropat omul.
Vedeți, Biblia și adevărul biblic, spune înțeleptul, este ca lumina soarelui, care merge mereu crescând. Noi suntem acum la început de drum, suntem doar în viața primilor trei patriarhi. Nu putem spune că adevărul biblic s-a terminat cu ei.
Cu Iacob.
A început cu ei. A început cu ei. El se continuă. Mai departe, la finalul Bibliei spune așa, marea va da înapoi pe morții care erau în ea. Sunt oameni care au murit pe mare și au avut ca mormânt oceanul. I-a mâncat pești, iar oasele lor au căzut pe fundul oceanului. Pentru Dumnezeu nu e o problemă. Ce marea va da înapoi pe morții care erau în ea. Sunt oameni care au fost arși pe rug sau au ars în diferite incendii.
Sau aleg ca mormântare incinerarea.
Incinerarea. Astăzi. Nu e o problemă. Dumnezeu a păstrat codul nostru genetic în computerele cerului. El ne are acolo pe noi înregistrați cu toate amănuntele și ne poate readuce la viață exact cum am fost. Nu e o problemă. Niciodată, dar absolut niciodată, Dumnezeu nu a întins mâna ca să facă ceva. El a zis și s-a făcut. Modelarea omului a fost doar un gest ca să arate că omul este deosebit de animale, că nu-l putem încadra în regnul animalelor, ci îl putem încadra în regnul divin. Omul poartă chipul lui Dumnezeu doar din acest motiv. Dar Dumnezeu a creat prin cuvânt. Când Duhul lui Dumnezeu a suflat peste acele oase, ele au devenit din nou oameni în toată puterea. Iar noi așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să vină din nou și la cea din urmă trâmbiță, când glasul arhanghelului de pe norul care vine va suna cu putere, morții vor ascuzi aceste voci și vor ieși din morminte. Ce zi glorioasă! Ce zi extraordinară va fi! Eu acest lucru îl cred și am scris pe mormântul părinților mei. Aici aștept, Doamne, mântuirea Ta. Mormântul nu e un loc de veci, ci un loc unde așteptăm ziua când Dumnezeu să intervină și să aducă din nou la viață pe cei care au crezut în El.
Am auzit chiar foarte recent povestind despre o vizită făcută de un pastor la unul dintre bătrânii patriarhi ai vremii noastre. Om care a spus, gata, eu simt că mă duc. Îți dai seama, peste câteva ore îl voi vedea pe Domnul. Pastorul s-a retras puțin, oare mai judecă bine, nu mai judecă? Nu, știu foarte bine ce spun. Eu peste câteva ore voi adormi, iar în momentul în care mă voi trezi, îl voi vedea pe Domnul. Poate să fie zeci de ani, poate să fie un an, nu contează. Eu acum îmi voi pierde conștiința, nu mai știu nimic de mine, dar când voi redeschide ochii, îl voi vedea pe Domnul.
Ce frumos! Este a doua expresie biblică. Deci Biblia nu folosește cuvântul și a murit, folosește cuvântul și a adormit în Noul Testament. Este a doua expresie extraordinar de frumoasă. Iar în Vechiul Testament și a fost adăugat la poporul său. Și vor fi împreună cu Abraham, Isaac și Iacov. Acestea rămân capul de masă. Deci în fruntea mesei vor fi acești trei bărbați și noi când vom intra la acea masă din ceruri, vom trece pe lângă ei, îi vom saluta și tare m-aș bucura să dau mâna cu ei și să spun, frate Abraham, frate Isaac și frate Iacov, atât de mult am dorit să stăm la masă cu voi și să vă vedem și să ascultăm povestea lor. În prezent, ei sunt acolo în mormântul din Macpela și așteaptă și ei, ca toți ceilalți, ziua cea mare a învierii de la a doua venire a lui Iisus Hristos.
Deci datele arheologice afirmă cu certitudine existența oaselor lor acolo, în Macpela.
Ah, mi-ați adus aminte. Da, sigur că da. Deci, peștera Macpela, datorită acestor interdicții religioase, atât ale evreilor cât și ale musulmanilor, nu poate fi văzută. Deci, nimeni nu intră. Există o ferestruică în podeaua ansamblului de acolo și de câte ori te duci, ei spune, uite, aici jos, prin fereastra asta, la vreo 15-16 metri, e mormântul patriarhilor. Dar avem niște documente scrise, pentru că în perioada cruciată, 1100-1300, când cruciații au făcut din această clădire o biserică, în această perioadă, un călător evreu, Benjamin de Tudela, renumit în istorie, a vizitat și peștera Macpela și acest evreu a scris în cărțile sale tot ce a întâlnit. Și el ne spune că călugării din clădirea respectivă i-au povestit că ei au coborât în peșteră, au găsit oase de oameni frumos aranjate, nu împrăștiate, frumos aranjate. Le-au luat cu venerație, le-au spălat după ritualul care l-aveau ei, catolicii, și le-au pus pe toate într-un anumit loc. Nu știu, coștiuc, ce, le-au pus într-un loc. Iar Benjamin de Tudela a scris în memoriile sale de călătorie ceea ce a auzit de la acești călugări. Este ultima înregistrare care o avem despre acest loc, despre coborârea în peșteră. Pentru că, de regulă, iudeii niciodată nu au profanat peștera ca să coboare să vadă ce este acolo. Niciodată.
Prin credință au preluat, așa cum și noi prin credință preluăm ce au spus înaintașii noștri. Domnule pastor, eu vă mulțumesc foarte mult și pentru această călătorie în care ne-ați condus și săptămâna viitoare vorbim puțin și despre urmașii lui Iacob?
Sigur că da.
Dragi prieteni, vă dăm întâlnire la o nouă filă a jurnalului de studiu, o invitație la călătoria noastră în timp și spațiu. Până atunci, numai bine!